Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Pak Indra Karona Ketaren, Bapak adalah pendiri IGA atau Asosiasi Gastronomi Indonesia, mantan diplomat, mantan ketua umum IGA, dan yang sekarang sebagai pembina dari IGA itu sendiri. Pak Indra, saya tertarik ini dengan tulisan Bapak tentang Ueno Gastronomi itu. Mohon dijelaskan, Pak.
Ya, begini Bu. Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai gastronomi ini, atau bicara arti umumnya, atau main industry punya pengertian, itu kan cuma ada tiga, Bu, ya. Gastronomi itu. Yang orang banyak nggak tahu, dikiranya gastronomi itu kuliner. Gastronomi itu pada prinsipnya ada tiga, Bu. Dia mengenai food story atau kisah makanan. Kedua, mengenai food assessment, penilaian makanan. Ketiga, mengenai the art of good eating atau seni akan makan yang baik. Nah, di nomor satu itu yang namanya food story itu atau kisah makanan. Itu menceritakan makanan dari sejarah dan budayanya. Yang ada kisah atau cerita di belakangnya. Nah, ini yang kerap dikatakan orang dengan sekarang tema di para penulis dunia dengan namanya Ueno Gastronomic atau Ethno Gastronomic. Jadi sebenarnya Ueno atau Ethno Gastronomic itu adalah makanan yang dilihat dari segi sejarah dan budaya yang ada cerita atau kisah di belakangnya. Tapi tidak semua ada cerita dan kisah di belakangnya. Kayak di Eropa tidak punya semua cerita dan kisah di belakang makanan yang hanya ada sejarah dan budayanya. Jadi titik itu kita lihat.
Bapak dapat diberikan contoh misalnya dari sudut kisah dan budaya itu?
Gini Bu, ini satu approaching baru dari para penulis di dunia bahwa enogastronomik atau enogastronomik itu diperkenalkan mereka. Belum lama ini, baru saja. Nah di kita ini banyak Bu, di Indonesia ini banyak. Ini cocok dengan Indonesia kalau dikaitkan dengan pariwisata karena kita punya potensi untuk itu. Umpamanya lontong punya sejarah, rendang punya sejarah dan kisah, kemudian tumpeng punya sejarah dan kisah yang ada filosofinya dan segala macamnya. Umpamanya klepon juga punya filosofi dan cerita dan sejarahnya. Sate juga begitu. Nah kita punya potensi itu. Makanya saya katakan dalam tulisan saya, kenapa nggak ini diangkat dalam kaitannya dengan pariwisata. Yang tadi saya katakan, kalau kita bicara pariwisata ke depan, kita mesti bicara mengenai etnogastronomi itu mengangkat makanan tadi ke atas sebagai satu daya tarik. Karena wisata sekarang nggak hanya datang untuk lihat keindahan alam, dia juga ingin tahu apa yang dia mau belajar. Dia ingin belajar, Bu. Ingin belajar dari makanan itu apa sejarahnya, ceritanya, dan dia ingin ikut masak, ingin ikut belajar apa pengetahuan daripada masyarakat setempat mengenai makanan. Itulah sekarang pariwisata di dunia yang terbaru sekarang. Berangkat di Eropa, Bu, yang mereka cari ke negara-negara Asia. Kalau saya mau Indonesia, apa nih yang mau dijual ke saya? Kalau makanannya apa yang mau diperkenalkan ke saya? Itu yang mereka tertarik.
Sekarang apa gitu, kesulitannya, Bapak? Apa kendalanya? Mengapa kita tidak dapat melaksanakannya? Atau belum memanfaatkan hal tersebut?
Kita sebenarnya sudah, pariwisata itu sudah, Bu, ya. Dengan mengatakan itu adalah wisata gastronomi dan sebagainya. Tapi kurang tajam. Maaf saya katakan, kurang tajam. Sekarang makanya saya katakan, coba wisata gastronomi itu kita pertajam lagi dengan namanya umpamanya wisata enogastronomik atau uenogastronomik. Karena sekarang ini frame baru, frase baru dari dunia bahwa wisata gastronomi itu diterjemahkan mereka dengan enogastronomik tourism. Nah, itu sudah ada sebenarnya di kita dalam beberapa tahun, 5-4 tahun yang lalu. Tapi nggak tajam, Bu. Tetap akhirnya yang menang itu yang wisata alamnya, wisata produk manusianya yang kayak tadi museum dan sebagainya. Tapi makanan itu belum diangkat. Makanya saya katakan kita harus punya satu organisasi yang bicara mengenai makanan atau kuliner sehingga mereka punya suara, Bu. Ini suara ini belum ada.
Atau mungkin itu dari SDM kita saja, Bapak. Jadi bukannya kita belum punya suara, tapi mungkin pakar-pakarnya saja itu yang belum muncul begitu.
Ya, betul. Betul, salah satunya itu memang penulis-penulis untuk itu nggak banyak, Bu, ya. Kita masih meraba-raba, hanya 1-2, mesti dihitung pakai 5-6 jari lah, 6 orang yang saya tahu. Yang ngerti mengenai cerita makanan itu apa, kisah makanan itu apa, filosofi makanan itu apa. Jadi dia berangkat dari situ. Tapi dia sendiri juga tidak pernah diajak sama yang penguasa ini untuk memformulasikan kebijakan makanan Indonesia. Karena kita nggak punya kebijakan makanan.
Bapak, IGA sebagai organisasi gastronomi itu sebetulnya mempunyai posisi yang unik kan itu, Bapak? Yang memungkinkan untuk menggalakkan semuanya itu.
Oh iya, karena kita kan selain tadi saya katakan bahwa kita ini ya bicara gastronomi dari segi sisi food knowledge, kita juga bicara makanan dari sisi food policy, yaitu kebijakan makanan. Itu yang selalu kita tekankan. Kita selalu memberikan warna, begini loh kalau kita bicara makanan, namanya wisata halal. Ini banyak orang yang salah terjemahkan. Saya luruskan lagi dengan tulisan dan saya bicarakan dengan mereka bahwa wisata halal itu bukan menghalalkan destinasi. Wisata halal itu adalah additional facility yang disediakan oleh satu destinasi terhadap kepentingan agama Islam. Bukan menghalalkan destinasi, salah itu. Nah ini orang suka salah mengartikan. Nah itu adalah suatu langkah-langkah pemikiran polisi yang kita sampaikan pada pemerintah. Pampangnya kayak tumpeng. Tumpeng saya ceritakan bahwa tumpeng itu bukan dipotong loh Pak, dikeruk. Karena filosofinya begini, jadi ya salah tuh kalau kita lihat pengusaha pejabat-pejabat itu potong tumpeng, berarti doanya nggak nyampe Pak. Nah sekarang itu dilakukan, dan duta besar kita sudah lakukan. Kayak Australia, Austria sudah lakukan. Mereka keruk tumpeng itu, nah filosofinya memang sudah dikeruk Bu. Nah itu kita lakukan, IGA itu salah satunya bicara mengenai kebijakan makanan itu harus begini loh. Kita meluruskan Bu, kita bukan membuat sesuatu yang baru, kita meluruskan produk makanan itu begini loh. Gitu. Ini yang orang banyak nggak tahu.
Jadi sebetulnya sudah ada dari sisi tertentu itu yang sudah disosialisasikan kan begitu Bapak. Nah tadi Bapak juga menyebut tentang seni makanan itu sendiri, itu yang bagaimana itu yang dimaksudkan?
Nah, kalau seni makanan itu kan salah satu tiga daripada food knowledge itu. Itu sebenarnya kalau ibu sehari-hari pernah dengar namanya table manner nggak, Bu? Nah, itu deh seni akan makan yang baik itu table manner. Gimana ibu duduk, bagaimana ibu megang garpu, megang gelas, ibu bicara, bagaimana kalau pisau ibu jatuh ke lantai. Itu adalah table manner. Seni akan makan yang baik. The art of good eating. Itu kita terjemahkan. Saya dulu pejabat diplomat tuh ya. Dan kami diajarkan tuh bagaimana makan yang baik sebagai diplomat. Duduk, lurus tegak, nggak boleh bongkok gitu ya, kita diajarkan. Terus serbet ditaruhnya bagaimana, bentuknya gimana, kalau kita mau berdiri bagaimana serbet itu diletakkan, itu the art of good eating, table manner. Kita punya buku panduannya Bu, kita ajarkan anggota kita, buku panduan itu kita punya.
Tapi apakah the art of eating itu, apakah itu tepat untuk juga diajarkan dalam UNO gastronomi itu Bapak?
Oh iya, saya selalu bukan hanya saya ajarkan pada anggota Bu ya, kepada siapapun yang tertarik, saya kasih buku panduan. Ini kan usia kita sudah lanjut Bu ya, kita sudah tidak bisa melakukan lagi satu kompetisi. Usia saya itu bukan kompetisi Bu, usia saya itu kontribusi. Jadi bagi orang kalau dia pengen saya kontribusikan aja. Ayo, monggo, pelajari, kamu dapat sesuatu yang baru, monggo, dikembangkan gitu. Karena usia kita memang sudah memberi banyak daripada mengambil. Kalau dulu kita kan mengambil Bu, kita ini kompetisi, kita kompetisi sama si A, kompetisi sama B, kita mesti menang nggak? Sekarang udah nggak lagi. Umur gini kita harus banyak kontribusi. Nah di buku-buku panduannya saya selalu kontribusi. Saya serahkan kepada ibu untuk bacanya, bapak untuk bacanya gitu. Kepada duta besar juga saya serahkan buku-buku itu. Dan setiap webinar selesai, saya serahkan buku ini sebagai kenang-kenangan.
Bapak kembali ke masalah pariwisata UNO gastronomi itu. Ini kalau pikiran saya, kalau masalah table manners itu, bagaimana tata cara kita makan dalam satu jamuan dan sebagainya itu kan seolah-olah resmi begitu loh Bapak. Itu maksud saya tadi. Tapi kalau kita mengunjungi suatu daerah, berpariwisata, berdharma wisata ke suatu daerah, dan misalkan ingin mencicipi masakan daerah tersebut atau mendalami masakan daerah tersebut, itu kan orang tersebut maunya adalah bagaimana toh ini seperti Bapak katakan tadi, bagaimana cara membuatnya misalnya. Nah mungkin lebih kepada makannya itu bagaimana, kalau mau makan lopis itu bagaimana kan. Nah itu misalnya seperti itu.
Iya, di kita itu kan table manner tuh kita bisa katakan ada dua versi Bu ya. Satu versi yang kita dapat dari barat, yang saya bilang tadi itu table manner segaya barat tuh ya, kita duduk kayak orang barat itu di meja yang rapi Bu ya, dengan pakaian yang rapi. Tapi bangsa Indonesia kan punya table manner juga yang lain gitu ya. Yang kita terjemahkan itu dalam tradisi makan bersama mereka. Kita punya tradisi makan bersama berbagai suku di Indonesia ini. Yang mereka dulu dibawa bersila makan. Dan makan itu gak pakai sendok, pakai tangan, itu ada tradisinya Bu. Nah jadi orang wisatawan luar negeri itu suka dia melihat tradisi makan cara kita itu. Yang dengan pola makan bersama duduk. Tidak pakai piring tapi pakai daun pisang. Coba sana, coba sini sambil ngobrol gitu. Itu yang tadi saya bilang adalah satu bagian daripada UNO tourism tadi. Yang ini nggak diangkat Bu, tapi di Malaysia diangkat itu. Bagi mereka diangkat Bu, restoran India di sana dengan cara itu mereka buat. Makan di daun pisang itu Bu. Nah ini yang unik gitu loh, orang asing kan cari yang unik-unik ini, karena pariwisata itu pada prinsipnya kan adalah unforgettable experience, pengalaman ya, tak terlupakan, yang mana kita kasih sama mereka gitu loh.
Jadi Bapak bagaimana ini menggalakkannya supaya setiap daerah itu ibaratnya dapat mencari bukan saja identitas mereka tapi juga keunikan dari daerah tersebut, dan selanjutnya adalah mengemasnya supaya dapat dijual ibaratnya atau dipromosikan.
Ya, memang ini sebenarnya domainnya orang daerah, Bu ya, bukan pusat. Karena pusat kan nggak ngerti itu, walaupun mereka banyak tulisan, data dan sebagainya, tapi ini domainnya orang daerah di provinsi, kabupaten dan kota yang harusnya mengembangkan itu. Kami di IGA juga nggak banyak tahu, tapi kami ngerti koridornya, benang merahnya. Jadi sebenarnya kita siap membantu daerah untuk mengembangkan daerah pariwisatanya menjadi satu bagian daripada WIMO gastronomi tourism tadi, supaya mereka memperkenalkan ini loh gastronomi yang mereka kenal. Sekarang ini dunia sudah mengenal pariwisata itu dari sisi makanan. Jadi urutan pertama tuh orang sekarang wisata itu makanannya apa? Apa yang saya bisa dapatkan? Apa yang saya bisa pelajari? Itu dulu dia lihat. Yang lainnya nomor dua, Bu. Karena dia bilang kalau hanya alam, Thailand juga punya, Vietnam juga punya, samanya itu. Kalau makanannya apa? Nah ini yang jadi ciri, yang saya katakan, ciri Indonesia itu wisatanya bisa cari di makanan. Kalau di alam kita hampir sama dengan negara tetangga. Itu loh, Bu. Produk manusia juga sama. Kita juga punya taman safari, Malaysia juga punya taman safari dan sebagainya. Tapi kalau makanan belum tentu, Bu. Jadi ini, jadi ini khasnya itu di situ.
Jadi Bapak secara praktis ini, Bapak sebagai mantan diplomat dan juga pembina IGA. Jadi apa yang dapat IGA sumbangkan secara praktis itu?
Supaya, kalau praktis, Bu. Mau ibu
supaya
praktis,
ini dapat dirintis begitu,
Bapak. Tahu apa? Kita harus punya menteri kuliner, Bu.
That's almost impossible,
Bapak. Punya menteri kuliner, baru jalan.
Mungkin itu akan terlalu sulit karena nanti akan semakin menggemukkan.
Atau organisasi kuliner, Perhimpunan Kuliner Indonesia atau Perkumpulan Kuliner.
Kan sudah karena banyak, Bapak.
Harus punya suara. Nggak ada, Bu. Yang mana? Yang bicara itu kan IGA. IGA kan cuma 139 anggotanya, nggak bisa bersuara nasional, Bu. Coba Ibu lihat lagi, ada buat sini lain, mana coba? Di mana organisasi kuliner se-Indonesia yang bersatu? Nggak ada, Bu.
Mengapa IGA tidak merangkul, Bapak? Kan IGA sudah merangkul dan Universitas Jember itu, yang mempunyai pusat penelitian
ya,
dan
betul.
Sebagainya.
Karena kita awalnya adalah organisasi yang komunitas, Bu. Yang hanya passion terhadap makanan dari kalangan-kalangan yang biasa, tertentu, dan sebagainya. Jadi kita belum bicara masal gitu, Bu. Saya welcome aja kalau mereka mau masal, tapi Ibu tahu sendirilah, menghandle organisasi ini tidak semudah membawa mobil, Bu. Repot. Jadi ini mesti satu organisasi yang mapan, kalau saya mengatakan ya. Seperti jadi milik kayak kadin lah, gitu. Hippie. Harus begitu bentuknya, baru bisa jalan.
Berarti harus di bawah naungan pemerintah, Bapak. Padahal kalau kita di bawah, walaupun bagaimanapun juga kalau kita di bawah naungan pemerintah itu akan seolah-olah itu kadang-kadang mempunyai straight jacket begitu loh, Bapak.
Interest. Tidak harus di bawah pemerintah, Bu ya. Maksud saya itu bukan seperti kadin di bawah pemerintah, enggak. Dia harus bisa punya kekuatan sebesar kadin atau hipmi itu sebagainya. Tapi belum tentu harus di bawah pemerintah. Banyak seperti itu yang tidak di bawah pemerintah, mereka bisa jalan sendiri. Tapi kami ini kan sebatas, IGA ini kan terbatas, Bu. Emang segini-segini aja manusianya gitu. Dan kalau orang bicara kuliner sekarang belum merata, Bu. Resep, masak, nikmati. Enggak, bukan itu kita bicaranya. IGA bicaranya bukan resep, masak, menikmati. Tapi apa kebijakannya, apa sejarahnya, apa tidak. Ini yang orang belum banyak tahu. Ini yang saya harapkan ya, ke depan kita harus mulai lah. Kita sudah 6 tahun, Bu, di IGA ini berjuang.
Itu tantangan bagi IGA, Bapak. Dan saya akan selalu mengejarnya. Itu begitu.
Siap-siap, gitu, Bu.
Bapak, mudah-mudahan dalam waktu singkat, karena IGA ini sudah begitu banyak kegiatannya, pengembangan sayapnya itu juga sudah cukup lebar. Jadi saya sudah dapat membayangkan bahwa IGA akan dapat merintisnya begitu, Bapak, dengan kerjasama pihak-pihak tertentu. Jadi selamat bekerja, Bapak, dan dalam pertemuan kita yang akan datang mungkin sudah ada sesuatu yang dapat Bapak jelaskan kepada kami semua.
Terima kasih, Bu Srin, mendengar semuanya. Senang sekali bersama radio hari ini. Terima kasih banyak.
Terima kasih, Bapak, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa, Bu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.